Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes del estado de salud de los heridos en el atropello múltiple de Vilanova del domingo, que continúan ingresados en los hospitales. El más grave, un niño de Corón, de 14 años, que quedó atrapado debajo del coche. La conductora, que declaró haber perdido el control del vehículo al intentar poner la marcha atrás, está siendo investigada por lesiones graves y daños. Soy Pablo Romero y en este tramo local de Herrera en COPE desde la Ría de Arousa hay más asuntos de actualidad que te contamos gracias a la entrevista patrocinada por Cobre San Rafael.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
19 días para las elecciones municipales y poco tiempo para prepararlas por la vorágine de actividades y eventos del Concello de Ribadumia para estas próximas semanas. David Castro, alcalde de Avila, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
A 50 de edición da Festa do Viño Tinto e Variedades Autóctonas da primeira fin de semana de xuño, hai que engadir, non? Máis axenda cultural e festiva.
Pois a verdade que sí, que ao longo deste mes, tamén todo junio, pois a verdade que somos un concello que temos moitas actividades culturais, deportivas, distintos eventos de carácter nacional, internacional, e bueno, a verdade que é un mes complexo en todas as súas facetas, tanto políticas como de xestión por parte do propio concello.
E como se divide un alcalde para poder atender todo?
Bueno, hai que tratar de estar en todo. A verdade é que a día de hoxe para min é prioritario xestionar o concello, e no apartado político, pois é algo secundario, porque eu son dos que creo que se o traballo non se fixo ao longo dos 4 anos, nos últimos 15 días non se vai a facer, e polo tanto, nós o que temos é que traballar é o noso compromiso en rematar esta legislatura coa xestión que vimos facendo ao longo destes 4 anos.
Este luns comezaron falando da Festa do Viño as precatas no Centro Social de Barrantes, hoxe segundo día, o aniversario vai ser moi especial, alcalde.
Bueno, sí, a verdade é que 50 anos de historia, 50 anos do evento máis importante que celebra o concello, 50 anos que veñen facendo parroquia, Barrantes, que veñen facendo Ribadumia, pois a verdade é que estes 50 anos pois efectivamente merecen un evento con moito cariño, a verdade é que hai moitas persoas implicadas, polo tanto, estamos moi comprometidos precisamente para que esos 50 anos de Festa do Viño Tinto, do Salnés, a exaltación das variedades autóctonas, pois poida ser a mellor festa de promoción económica, de promoción turística e de promoción gastronómica do Concello de Ribadumia.
E que acompaño o tempo, que seguro que é un valor engadido tamén para esa primeira fin de semana de xuño. No apartado das infraestructuras, tamén lle quería preguntar que obras de relevancia hai por anunciar no Concello.
A verdade é que temos en marcha proxectos de infraestructuras moi importantes. Para nós, digamos, o Punto Limpio, que é unha obra que, bueno, pues que queda, que está atada e que de feito está pendente da adxudicación, que será estes próximos días, pois unha obra de 330.000 euros. Eu creo que en materias de residuos sólidos urbanos temos moito que facer neste concello, e a verdade é que tamén se nos presentamos a outra subvención de 400.000 euros para adquisición de, bueno, pois distinta maquinaria. Por tanto, digamos que en materia de medio ambiente, pois é unha actuación importante, é unha actuación moi importante para o Concello de Ribadumia, unha estación de bombeo en Cabanelas, eliminar a rede existente ahora mesmo que está, co paso dos anos, pois a verdade que está pois bastante defectuosa, e aparte, bueno, pois que pasa polo noso concello, e hai un punto, pois digamos, dous puntos críticos. No entorno do náutico, donde os nosos nenos e nenas pois fan deporte, e hai outro punto tamén, digamos, que pois hai un aliviadero pola presión da tubería. Bueno, ese bombeo está presupuestado en aproximadamente 1 millón de euros, e eso vai estar rematado pues no ano 2024. Por lo tanto, son actuacións imprescindibles para o Concello de Ribadumia. pero non solamente eso, no entorno do colegio, que, bueno, ao longo destes últimos 8 anos viñamos percibindo que era unha necesidade importante en materia de seguridade vial, de seguridade pionil, pois deixamos en marcha tamén, está en marcha un proxecto de 730.000 euros para a mellora do entorno da Rúa Condesa, que ofrece esa seguridade vial no entorno do colexio, pero aparte de eso, se fixe unha inversión de 800.000 euros no colexio público Julia Becerra Malvar, está pendente, hai un compromiso, por suposto, coa administración autonómica, pois si os veciños nos dan esa oportunidade de poder gobernar os próximos 4 anos, dunha inversión importante no entorno do colexio para, bueno, pois para actualizar e para poder mellorar precisamente esa infraestructura. Pero aparte, pois o concello, este equipo de goberno, ¿no? Compramos unha finca nesta legislatura, fai aproximadamente os 6 meses, por un valor de 160.000 euros que lle vai a dar ese soporte, digamos, ao colexio Julia Becerra Malvar e a esa calle tamén, digamos, de Rúa Condesa. Por lo tanto, é un proxecto grande, un proxecto que vai a, bueno, pues vai a situar, digamos, a Barrantes un pouco no, bueno, no mapa das infraestructuras, ¿no? Despois sí é certo tamén que hai unha actuación pendente moi importante tamén que nos veñen trasladando pues os veciños, que a calle Remedios Álvarez, Caleixón Loureiro, que aí que temos que facer unha mellora importante, bueno, efectivamente tamén nos queda pendente, pois aquí coñecemos aquí Calle do Día e Rúa Nené, que digamos que eu creo que son as necesidades máis importantes que ten Barrantes para, bueno, para mellorar a calidade de vida e a calidade tamén a seguridade vial de todos os veciños deste concello.
É un apunte en crónica xa electoral, entón, aínda que vostede este centrado, como di, na xestión, é un importante o mandato que dura 4 anos, a que aspiran as eleccións municipais de maio como candidato do Partido Popular.
Aspiramos a seguir gobernando outros 4 anos e pedimos a confianza, por suposto, aos veciños, e queremos gobernar outros 4 anos, sobre todo para culminar estos proxectos que van a poñer a Ribadumia, digamos, en outra posición con respecto a outros concellos, ¿no? Eu creo que si somos capaces de, os veciños pues, nos dan esa posibilidad de poder culminar, digamos, todos estos proxectos, evidentemente en Ribadumia vai a ser un concello pioneiro en materia de infraestructuras, en materia precisamente pues, destos eventos culturais e deportivos que estamos levando a cabo dentro do concello de Ribadumia. Eu creo que seguir traballando no rural creo que é moi importante, fixeronse actuacións moi importantes, todo alumeado público do Concello de Ribadumia foi sustituído con novas luminarias en materia de aforo energético, para nós tamén foi moi importante, por lo tanto, bueno, eu creo que se fixeron cousas moi importantes, os veciños saben o traballo que se levou, que se fixo, que as cousas que temos pendentes de resolver para os próximos 4 anos, non? Por lo tanto, eu creo que os veciños, sobre todo, eu lle espero que se fixen nos últimos 4 anos, nos últimos 8 anos, e que non se fixen nestes últimos 15, 20 días, que ademais formacións políticas parece que queren resolver todo en 15 días. Eu creo que non hai ninguna varita mágica para en 15 días ou en 20 días poder resolver os problemas que pode ter un concello. Ahora son visibles, digamos, os políticos que chegan novos en todos os eventos que hai. Non sei que se fixo ao longo destes 4 anos. Creo que as persoas, os veciños, pues, teñen que ser conscientes do traballo que se fixo ao longo destes 4 anos para poder decidir pues, quen quere que siga gobernando nos próximos 4 anos.
Veremos o que acontece. Sorte na carreira electoral, entón, alcalde de Ribadumia, David Castro, e candidato do Partido Popular.
Moitas gracias e boa tarde.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Y conocemos la noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El Parque de Bomberos de Vilagarcía vuelve a cerrar hoy por el conflicto laboral.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.